Vera Ringis.
Tere, head kuulajad! Eetris on saade Pereringis ja minu nimi on Margit Prantsus. Tänase saate külaliseks on perekond Lotamõis, Kaire ja Kuno. Tere tulemast saatesse!
Tere, Margit!
Tere, aitäh kutsumast!
Väga rõõm on teid siin tervitada ja väga huvitav on rääkida, kuidas siis elab üks kristlik pere ja mida üldse tähendab, et perekond on kristlik? Kas piisab, et öelda, et on kaks kristlast, kes on abielus, elavad koos, kellel sünnivad lapsed ja nad elavad nii nagu nad oskavad ja siis ongi kohe pere kristlik või on asi hulka nagu sisukam. Et võibolla alustuseks tutvustage ennast, et kas te olete pärit ise kristlikust perekonnast või millal teist said usklikud inimesed ja et raadiokuulaja teaks, kes meil siin täna saates on. Võibolla alustame sinust Kuno.
Ja, mina olen ristitud 10. eluaastast, et kuna mul vanemad lahutasid, siis ema isa teed läksid lahku, mina jäin emaga kokku ja ema sai endale ühe toreda sõbranna, kes teda kirikusse kutsus ja sealt loomulikult, kuna ma nii väike olin, siis ema viis kaasa mind ja kuna me olime ka ainult kahekesti, siis kui ema sai ristitud, siis tehti oleviste koguduses selline erand, et tavaliselt, ma ei tea, kuidas täna on, aga tavaliselt nii noori ei ristitud seal, aga siis mind ristiti emaga koos. Ja ma olen ise sageli ka mõelnud, siit võibolla tuleb natuke see ristimise teema, et mind ristiti nii noorelt, et kas ma peaks praegu ennast võibolla uuesti ristima või, aga selles mõttes ei tunne niimoodi, et ma arvan, et see ei muudaks mitte midagi, et see otsus, mis sai too hetk tehtud, on püsinud kindlalt.
Kuidas Kaire sinuga?
Mina olen pärit mitte kristlikust perekonnast, minu vanemad on siiamaani ilusti abielus ja kiriku ja usuinimestega ma puutusin üldse kokku esimest korda teismelisena. Ma sattusin kristlikusse laagrisse ja see oli minu jaoks totaalselt uus maailm. Kahjuks ma ei jäänud pidama selles mõttes usu teele ilusti, kuna kui ma tagasi sealt laagrist koju tulin, mul ei olnud otseselt kuskilt seda vaimset toitu edasi saada või nagu vaimseid vanemaid. Ja siis teist korda ma tõsiselt sattusin kirikusse uuesti, kui ma tulin Tallinnasse õppima ülikooli ja mind üks sõbranna kutsus kirikusse. Et siis ma tulin temaga kaasa kohe rõõmuga ja jäingi ka pidama. Tundsin, et ma olen õiges kohas ja õigel ajal ja kahjulausa, et mitte varem ei sattunud sinna.
Väga tore. Et kuidas on teie arust see, et kui kaks inimest saavad kokku, kes on enne elanud usuelu, siis üksi Jumala ees ja nüüd nad on perekond, kas kuidagi usuelu ja selline praktiline igapäevane koos Jumalaga elamine muutub, kui korraga moodustub perekond?
Hea küsimus. Ma arvan, et kindlasti muutub selles mõttes, et mina olen nii-öelda suurema osa ajast oma elust võib öelda isegi üksi elanud, et isegi kui me emaga kahekesti jäime, siis suhteliselt varakult tulid, ma olin vist kuskil 14, kui ma hakkasin päris oma ette elama, siis ma ei olnud nagu harjunud arvestama teiste soovidega, teiste harjumustega ja kui me Kairega abiellusime, see oli mulle ka, Kaire oli mulle esimene tüdruksõber, kellega ma käima hakkasin, nii et minu jaoks oli see täiesti uus maailm. Ja järsku ma sain teada, et minul on mingisugused harjumused, mis varem ma ei osanud neile tähelepanu pöörata, kui need võisid olla sellised kentsakad või imelikud ja siis ma pidin ka Kaire harjumustega ise kuidagi hakkama saama. Et kindlasti see oli selline huvitav kogemus alguses, aga samas kuna Piiblis on hästi palju sellised põhiasju paika pandud, siis minu mõttes see on see, mis tegelikult vähemalt võiks aidata seda kooselu. Et kui ma võtan siis kristlik kooselu või mitte kristlik kooselu, siis kristlikus on just sul mingisugune põhi paika pandud, et sul on kust nagu eesmärki võtta.
Et teil on nagu ühine siht elus, teil on ühised sarnased põhimõtted.
Ühised väärtused, jah.
Ja.
Et nendest sarnastest väärtustest või oli ka see, et kui me abiellusime, siis me mõtlesime tükka aega, et mida me sõrmuse sisse kirjutame. Ja lõpuks jõudsime ka otsusele, et paneme sinna, et meil on mõlemal sõrmuse sisse kirjutatud, et samal poolel. Et üks kõik, mis eri arvamus või midagi meil ei ole, et me mõlemad ikkagi teame, et see lõpsiht on üks ja me oleme nagu ühes paadis. et loomulikult mingisuguseid eriarvamusi võib tekkida ja meil on 7 aasta jooksul ka tekkinud paar korda, aga me ikkagi vähemalt mõlemad teame seda, et tegelikult päeva lõpuks me oleme ühe paadiga ja sõidame ühe sihi poole.
Jah, ma ise ka olen tähele pannud, et see, et meil on erinevad taustad, noh, paratamatult on igal inimesel erinev taust ja oma minevik. Et see, et Kuno vanemad on lahutanud ja tema on üksi elanud, et tänu sellele tõesti meil on hästi nagu mingid asjad, mis mina mõtlen, et on elementaarne, et kuidas ta ei tea, et suhtes need asjad nii võiksid käia, siis tegelikult, kuna minu vanemad on abielus olnud ja mina olen noh, kogu aeg näinud, kuidas on elada vendade seltsis ja vanematega koos, et siis meil on nagu ikkagi need lähtepunktid natuke erinevad olnud, jah.
See on tegelikult ju nii tore, et saab üksteist täiendada ja ütleme, et eelkõige, jah, nagu Kuno mainis ka, et sellised füüsilised asjad või ütleme sellised mitte nii vaimulikud asjad tulevad pinnale, et sa avastad, et teine inimene on just kui su peegel, et sa näed ka ennast tänu teisele inimesele nüüd teistmoodi, aga on ju ka vaimsed asjad ja ütleme vaimsed teemad, milles üksteist mõjutatakse. Kas Kuno sinu usu elu kuidagi muutus, kui sa Kairega abiellusid? Kas see sai kuidagi hoogu juurde või pidi mõned asjad ümber hindama?
Pigem on ta hoogu juurde saanud, aga samas ütleme kogu selle aja jooksul ma olen kindlasti ka asju ümber hinnanud. Et, noh, näiteks, mis meil on erinev usu elus on see, et mina olen selline rohkem oma ette palvetaja ja ma olen hästi selline konkreetne lühike palvetaja. Et, täiesti siiralt mõeldes minu toidu palve on toit aamen teine kord. Ja noh, sõpradega oleme, siis ma näen ka, Kaire võibolla muigab teine kord, et võiks ikka paar sõna rohkem öelda. Aga Kaire on mulle õpetanud ja ütleme ka Kaire koolis käimine metodistis täna oma koolikaaslastele sellist head, pikemat ühist osadust ja palvet. Et ma tean, et mul on täna enda võibolla isiksus olen lihtsalt natuke raskem sellega alguses toime tulla, aga lihtsalt ta on ikkagi tore, et ma olen siis liikunud võibolla natukene rohkem sinna poole, et palved on läinud pikemaks ja sellist ühisosadust rohkem sealt võtnud.
Enne abielu oli mul tegelikult selline ka võibolla natuke selline liiga roosa pilt, et ma kujutsen ette, et aha, mina olen kristlane, nüüd ma abielun teise kristlasega, et kui mul on, praegu ma leian piibli lugemiseks nii palju aega ja palvetamiseks nii palju, aga kui ma olen teise kristlasega koos, siis hakkab kõike seda järelikult topelt, et mul oli selline nagu natuke naiivne ootus, et tegelikult nagu Kuno mainis, et see on võibolla asi, millest ma natuke tunnen puudust, et me võiksime rohkem palvetada või noh, usulistel teemadel me tegelikult ja meil ei ole ka mingeid, kuigi meil on erinevaid arvamusi, päris mitmes asjas ma võin kohe ka näited tuua, näiteks see sama ristimise teema, mida Kuno mainis, et mina suhtun suhteliselt nagu leebelt või noh, ütleme nii, et minu jaoks ei ole probleem laste ristimine, kui keegi tahab seda teha või isegi mina nagu pooldeksin seda, kui me enda lapsed varakult ristiksime, aga ma tean, et Kuunole meeldib jälle just see täiskasvanud, et enda usu peale ristimine. Teine teema, kus meil on ka suhteliselt eri arvamused, on näiteks keeltes rääkimine, et mina räägin keeltest ja ma ei räägi ja seda on meil ka erinevad arusaamad sellest, aga meil ei ole kunagi selliste teemade pärast läinud mingiks nagu põhimõtteliseks vastasseisuks või midagi sellist, et me aktsepteerime üksteis erinevaid arvamusi.
Me hakkasime suhteliselt varakult kodus papist taldrikult kasutama.
Ja ma arvan, et see on väga suur tarkus, et leida ühisosa, mis on ju kahtlemata suurem kui need eriarvamused ja siis selle pinnalt liikud edasi, et tegelikult ega ei olegi olemas ju kahte inimest, kes oleks absoluutselt kõiges 100% kõigega nõus teise inimesega, et muidu oleks veel puudu, et sama nägu ka ja sama hääl ja kõik sama.
Ja just minu mõelest see ongi nagu huvitavam sellepärast, et on olnud mitmeid olukordi, kus ma usun meil mõlemal tegelikult, mina olen arvanud ühtemoodi, Kairi on toonud oma nagu vaatenurga sinna sisse ja siis ma olen vaadanud, et okei, et see tegelikult tundub nagu loogilisem või parem või siis ka teistpidi, et see lisab rohkem värvi.
Ja ma arvan, et üldse mida aeg edasi, et seda meie silmaring peaks minema seda laiemaks, mitte et meie nagu see vaade elule muutub järjest kitsamaks. Jah, ühest küljest see tee, mida me usklikuna käime, see rada muutub üha ahtamaks. Piibel räägib sellest, et me käime mööda kitsast teed, aga samas me õpime käituma niimoodi, et üha rohkem nägema teiste inimeste erinevusi ka rikkusena ja ütleme mitte välja arvama teist, kui ta ei arva nii nagu mina, vaid julgema olema piisavalt küps, et mõelda, et äkki minul on siin midagi õppida. Et ma arvan, see on ka küpsus ja nagu kokku kasvamine. Peres on see väga oluline.
Minu arust need hästi head õppimise kohad on veel näiteks osadusgrupid, kui on, no me mõlemad Kuunoga käime lisaks enda koguduse osadusgrupile veel aegajalt ka mina käin nii-öelda naiste osaduses ja Kuuno käib siis meeste osaduses. Ja tegelikult on hästi põnev ja tõesti silmaringi laiendav kuulata, et mis mured, probleemid on teistel. Et mõnikord mõtlen, oi kui hea, et mul pole sellise asjaga üldse nagu vaja pead valutada, et teistel on sellised asjad ja siis ma kohe mõtlen tänulikusega, et oh, et jumal, sa tõesti mulle väga sobiva mehe leidnud, et mul on väga hea meel, et see mingisugune kitsas koht on meist nagu suure kaarega mööda läinud. Näiteks ja teine asi, mis kindlasti vaimselt hästi palju kasvatab, on see, kui sa abiellud. Just nimelt, kui sa ise arvad, et oh, ma olen nüüd, jumal on mind vorminud, ma olen nüüd
Enne
mingis mõttes...
Enne seda oled täiuslik ju.
No, peaaegu või sinna lähedale, eks ole. ja siis abiellud ja siis näed, oi, et lihvimiskivi saabus. ja siis on loomulikult see krooni paneb pähe see, kui sa lapsed saad, et noh, siis seda pikka meelt ja kannatlikust ja kõike saab kõvasti veel treenitud juurde.
Ja et nüüd jõudsimegi jutujärjega laste juurde, et ühesõnaga see üksik inimene on abiellunud, võibolla toimub mõningane maavärin, siis see tolm vaibub maha, aga siis saabuvad lapsed ja see on jälle üks selline verstapost, kus ilmselt ka hakkavad toimuma teatavad maavärinad, et kuidas siis elada usklikuna perega koos, jumalat teenida, kui nüüd kuuluvad siia peresse ka lapsed ja hästi palju tuleb juurde selliseid praktilisi tegevusi, mis ei paista pealt üldsegi vaimsed. Kuidas siis on koos lastega perena jumalaga koos elada?
No ma usun, et me mõlemad proovime selles mõttes elada samasugust loodetavasti eeskujuliku edasi, et noh, ütleme, mida Kaire rohkem või konkreetsemalt kinni peab ja mina proovin ka, on näiteks tore traditsioon nagu söögipalved, et võibolla filmidest nähtud hästi tore on vaadata, kuidas kogu perekond istub ümber laua ja siis taolest on jõuluõhtusöögid on need, kus siis tehakse seda, aga proovime kodus söögipalved teha ja siis õhtune magama minek, et nüüd lihtsalt see kandub edasi, et kui lapsed magama lähevad, siis ma ütlen, meil oli tütar 3-aastane või natukene 3 aasta, kui ta noh, peaaegu täielikult luges ette meie isa palve ja isan on juba uhke tunne seda kuulda. Ja kus suures siis hakkas veel nii-öelda mind korrigeerima, ütles, et ei, see ei käi nii, ma nüüd loen ise sulle, kuidas see käib. Et selles mõttes see on tore, kui näed, et selline asi lihtsalt jääb külge. Ja siis ta teine kord avaldab oma arvamust, et viimane kord, kui autoga sõitsime kuskil, ma korraks sõitsin natukene kiiremini, siis tütar on täna 4-aastane, siis tagant ütles issi, ei tohi kiiremini sõita, sellepärast, et politsei saab pahaseks ja Jeesus nii ei luba. Et hästi äge neid lapse nagu, kuidas tal loogiline mõtlemine tekib ja see on täielik nagu kirstordi peal.
Või isegi on ka sellised olukorrad, kus me tõesti Kuunoga arutleme. Selles mõttes on ka Kuuno hästi vahva, et me suhtleme palju. Meil ei ole sellist oma ette põrnitsemist või et kogume enda sisse mingisuguseid pingeid, vaid et me enamasti kas rohkem või vähem nagu temperamentselt, aga saame oma asjad ära räägitud ja klaaritud. Ja siis ka noh, laps tuleb siis juurde ja ütleb, et kas te praegu riidlete või ei tohi. et on näha, et teda on lasteaias ka õpetatud ja ta paneb tähele ikkagi, mis toimub. Aga samas mina usun jälle, et me ei pea laste ees nagu tegema häid nagusid, et meil nüüd üldse ei ole probleeme, üldse pole erimeelsusi, vaid pigem on just see, et me püüame ikkagi üksteisega viisakalt käituda, üksteisega arvestada ja lõpplahendus muidugi, et me peame kõik need asjad kuidagi ära lahendama või leidmagi probleemidele mingisugused väljapääsud.
Just, et see ongi, et kus siis veel kui mitte kodus sa oledki see, kes sa oled? Et ei mingit nägude tegemist, vaid et kui on probleem, siis on probleem ja nüüd tuleb sellega midagi ette võtta, aga me oleme perega koos, liigume edasi perena ja nii edasi.
Ja sinna otsa on hästi oluline või ütleme siis nagu läheb lõpetuseks vabandamine, et mida ka juba praegu proovime olla ise eeskujuks lastele, et kui mina näiteks tütra puhul eksin mingis asjas, siis ma lasen sellel nagu lahendan olukorra ära ja siis kõige lõpus vabandan tema ja siis ütlen, jah, näed, isi eksis praegu, et palun vabandust. Ja ma näen selles mõttes, kuidas aitab temal teine kord kui temal on vaja vabandada, siis seda kergemini teha.
Ja et kui issi seda sai teha, et siis mina saan ka teha.
Ja.
Et selle üle ma olen ka hästi tänulik, et kuna Kuno on sellisest taustast, et tema vanemad ei olnud koos, siis tema ise kohe rõhutas meie suhtlemise alguses, et tema tahab, et kui tema abiellub, et see abielu oleks väga kindel ja turvaline ja me oma vahel ka lepsime kokku, et lahutus on mis iganes probleemide puhul, et see on välistatud. Ja tegelikult minule see andis meeletult suure turvatunde, et ma teadsin, et kui ma selle mehega ütlen talle jah, et siis ma ei pea muretsema nagu väga paljude asjade pärast eos juba, mille pärast ma näen, et minu noh, maailmast või mitte usklikud sõbrannad, et seal muretsevad, et oi, mees käib kuskil ära, ma ei teagi kus või seal mõne töökaaslasega suhtleb liiga palju või noh, mis iganes sellised olukorrad. Et ma tean, et Kuno on ise selle välja pakkunud ja ta ka elab selle järgi, et see ei ole ainult ilus jutt. Et mul, ta ei ole mitte kunagi tekitanud minus selliseid olukordi, et oi, ma nüüd olen armukade näiteks, et ta kuidagi teise naiste rahvaga suhtleb kas liiga palju või liiga kuidagi seal soojalt või. Et ma tunnen seetõttu ennast väga-väga kindlalt tema kõrval.
See on võib-olla siis sealt valdkonnast, kus alguses küsisid, et milline on kristlik nii-öelda suhe, et mitte kristlikus suhtes enamasti ei võeta sellist asja võib-olla noh, mingiks aluseks, aga lihtsalt kuna Piiblis Jumal ütleb samamoodi, et lahutus ei ole teema, siis see on hea asi ja kuna naiste rahvastel on hea just selline sõnadega öelda, siis ka seda nagu välja tuua, siis see nagu Kairisega ütles, et see on suureks abiks olnud.
Ja ma näen ka seda, et see pole ainult jutt, ilus jutt Kuno poolt, et kui on olnud võimalus, et meil näiteks enne abielu ja peale abielu käia erinevatel abielu kursustel, näiteks Preppil oleme käinud ja abielu Alfal, et Kuno tõesti ta on huvitatud nagu igal eluperioodil, et ta tahab juurde õppida, ta tahab kirjandust lugeda, jutluseid kuulata, internetist otsib infot, talle pakub selline abielu ja suhte ja psühholoogia teema huvi ja ta arendab ennast ja ta, kui ta midagi huvitavat leiab, ta tahab seda minuga jagada. Et see on ka hästi, hästi mõnus Kuunoga on see tõttu koos olla, et kõik, mis tema elus nagu aset leiab, enamasti head asjad, ta tahab neid minuga jagada, talle on hästi erinevad hobid ja siis ta kutsub mind alati kaasa, isegi kui ta teab, et see tegelikult ei pakku mulle pinge, et näiteks tal meeldib seal kuskil ringkal käia, kuidas see täpne nimetus on, mingi ring sõida, ühesõnaga mingi ralli teema. Ja noh, nad käib näiteks Pärnus ringrajal ja siis ta igakord silmade särades nagu ütleb, et Kaire, tule kaasa, on ju. Ja siis ma noh, nagu mingi ühe või kaks korda võib-olla olen kaasas käinud ja siis igakord leian natuke noh, juba niivisi muu seas, et oi, ma ikka see kord nüüd ei tule, aga samas mul teeb see südame soojaks, et ta kutsub mind kaasa, kuigi ta teab, et see nagu jätab mind suhteliselt külmaks. Ja mina omalt poolt jälle...
Ma sain alles nüüd teada seda.
Ei ole see nii hull.
Paljastused täna.
Ja et see ka minu arust on mõnus, et tal ongi nii palju huvisid erinevaid ja me mõlemad oleme hästi aktiivsed ja suhtlejad inimesed ja me püüame üksteisele võimaldada tegeleda hobidega, et ei ole sellist nagu koju vangistamist, et kui ma ütlesin, et ma tahan metodisti seminari minna õppima või ma tahan kuskile kunstiringi minna või mingi spordialaga tegeleda, ta mitte kunagi ei pane kätt ette, vaid me kohe nagu püüame ka mingi lahenduse leida ja samamoodi tema, et ma tean, et tal on oluline selline, et ta saaks sõpradega suhelda, liikuda, teha mingeid erinevaid asju käia kuskil, et see on täiesti usalduse peale ja noh, alati on vabadus kaasa minna nagu.
Jah, ma tean, et kindlasti on, kõik suhted ongi erinevad, aga tahaks samamoodi rõhutada välja tuua selle, et meil on kaks last täna, nad vajavad palju tegemist, tähelepanu, üks käib lasteaias, siis on kõik õpetamised, magama panemised ja nii edasi, aga me oleme teineteisele annud nagu nii palju aega, et noh, mina käin täna 3-4 korda nädalas trennis. Kaire käib koolis plus oma ringides ja selle ajal siis noh, me nii-öelda kumbki toetame teineteist, et mina vaatan lapsi, Kaire vaatab lapsi. Et noh, näiteks siia, et me tegime sellise kokkuleppe või mina pakusin välja, et kui mina käin nädalases trennis, koju tulles, mina olen see, kes õhtul lapsed magama paneb. Et õhtune puder voodisse, ühega on lihtsam, ühte nagu varem hakkasime treenima, et tema tõstad voodisse jääb magama, on väike poiss, et truk tahab, et tema kõrval istuda ja juttu rääkida ja noh, iseloomud on ka erinevad. Aga me oleme igal juhul välja mõelnud viisid, et mõlemad saaksid nagu ikkagi omade hobidega tegeleda ja see, ma arvan, annab hästi palju juurde, et kui ma väga hästi kujutan ette, kui Kaire peaks 24-7 kodus olema ja ainult lastega tegelema, siis kui palju sealt minule lõpuks jääks.
ja minu suur austus nendele emadele, kes tõesti tahavad ja jõuavad niiviisi tegeleda, aga mina panin tähele, et kui ma ainult kodus olen, et ma muutusin nagu pahuraks, ma ikkagi väsisin ära, selline rutiin tekis, et ma tegelen lastega, siis mees tuleb koju ja minu päev on kogu aeg üks ja sama, et kui ma korraks sain kuskile välja, sain teiste inimestega suhelda, teises keskkonnas olla, ma tulin tagasi, ma olin parem ema, ma olin parem abikaasa, et mina vajasin nagu sellist õhku natuke.
See on suur tarkus anda teisele ruumi ja õhku, kui ta seda vajab ja nendes asjades, mis ta vajab, et olgu selleks siis ringrada või mingid huvialad või trenn või seda oma aega nii-öelda. Aga mida teha sellistes olukordades, kui elu lihtsalt nii-öelda sõidab sisse, et on mingid kriisiolukorrad, kas laps on haige või on mõned teised sellised pingelised olukorrad, kus sa pead ja võib-olla pidevalt ja pikemat aega sa pead seda oma isiklikku aega ohverdama. Et kuidas sellistes aegades ka hakkama saada ja jääda kristlaseks?
Jääda ellu.
No. Ma toon ühe näite, mis ilmselt ta ei saa kuidagi öelda, et ta nii kriisiaeg on, aga samas ma tean palju sõpru ja nende naisi, kelle jaoks on see ka nagu raske teema, on lapse õhtune magama panemine, mis nagu röövib palju aega. Laps ei jää, karjub, noh, mis iganes, aga mina lahendasin selle näiteks niimoodi ära, et ma hakkasin lapsega koos nii-öelda magama minema, aga samas ma hakkasin... No, kui laps tahtis lõpuks, et ma lihtsalt olen tal kõrval, siis mina hakkasin kas audiobiiblit, mingit audioraamatut kuulama ja lugema erinevaid asju ja siis umbes 3-4 kuud võttis aega, kuni ma sain sealt ütleme lapse toast välja tulla, et oli nõus üksi jääma. Aga kõik see 4 kuud, mis noh, ma teadsin, et ma olen iga päev 3 tundi seal nagu kinni, siis ma pöörasin selle niimoodi ringi, et tegelikult ma sain harida ennast ja see oli üks nagu... Kõige paremaid aegu nii-öelda, mis on harimise mõttes enda elus olnud on.
Ja mõnikord ma olen märganud ka, et piiblil on selline mõju, et kui seda lugeda või siis kui laps seda kuulab, et siis tuleb uni kohe kiiresti.
Ja me oleme küll tale laste piiblit ette lugenud ja tale väga meeldivad need lood, kuigi nad võibolla ei olegi nii lastepärased, et seal on ikki päris palju sellist karmi teemat.
Jaa, aga ma arvan, see kvalifitseerub ikkagi muinasjutud alla. Ma mõtlen, et mitte piibel ei ole muinasjutu raamat, mida seda öelda, aga et mõtte sa jutustad mingit lugu. Et
see on põnev talle ja see tekitab temas küsimusi. Aga meil on üks hästi nagu positiivne tegur, kui sa just tõid välja, et kui on mingid sellised natukene nagu kriisiolukorrad. Et meil on küllaltki hea sotsiaalvõrgustik, et meil on mitu lapsehoidjad, kelle poole me saame pöörduda ja minu ema ja Kuno ema, nad saavad meile tulla appi, kui meil on tõesti vaja lapsi vaadata. Et noh, tihti ongi niiviisi, et Kuno tuleb koju ja ütleb spontaanselt, kuule, et ma tõin oma ema ka siia, et nüüd saame välja minna, lähme kinno ja lähme välja sööma ja et
sellist hästi teadlikult, ma ei tea, kas võibolla mina natuke rohkem organiseerin seda, aga sellist abieluaega proovime võtta, et mulle meeldib, kui on no ütleme mitu korda kuus kindlasti, kord nädalas oleks nagu super hea selline naisega välja kinna või sööma, noh, alati annab midagi välja mõeldud, seda saaks teha.
Ja et siis sa tuled selle oma igapäeva rutiini sisse jälle nagu palju parema meelega ka, et sa jõuad koju, et no kuidas teil läheb nüüd siin, et käisime ära vahepeal, et sa tuled nagu ka suurema rõõmuga ja värskemana selles. Ja
kui ma arvan, et ma väga palju eksiga, kui ma ütlen meie mõlema eest, et meil ilmselt ei ole sellist väga suurt rutiini, et me oleme osanud oma elu niimoodi sättida, et kohet isegi mõtleme, et võiks natuke rahulikumalt, et selles mõttes, et kõik osadused ja kas koolid ja trennid ja kõik asjad kokku, et tegelikult meil on ikkagi hästi palju igasuguseid toimetusi.
Me vist natuke oleme sellised rahutud inimesed.
Pereringis.
Kuidas on, kui peres on lapsed, kuidas on koos lastega koguduses kaasa lüüa aktiivselt ja jumalat teenida ka mingi teenimistööga koguduses?
Kuna mina tegelen koguduses regulaarselt ülistuses aitan kaasa, siis ma olen püüdnud tegelikult laste sünnist saadik neid võimalikult palju ja tihti ikkagi kaasa tuua. Et siis on kergem, kui on pühapäeva kool, aga suvel tegelikult oli natuke, noh, minul oli täitsa kahju kohe, sest et vahepeal Kuuno ütleski, kuule ma, kui sina ülistad, et noh, et mul on seal lihtsalt nii keeruline, et lapsed jooksevad ringi ja kilkavad, et ma olen siis lastega kodus ja kuulan, noh, jutlust siis pereraadiost näiteks. Et sellest mul oli kahju. kahju täitsa. Aga me ikkagi kangelaslikult püüame lastega käia koguduses. Ma näen, et osad emad annavad alla. Noh, lihtsalt ongi sellepärast, et ise ei saa kuulata teenistust. Ega laps veel seal tegelikult ei saa asjadest aru ja sa segad teisi. Et lõpuks otsustada, et ma kergem on alla anda ja siis mingi periood lihtsalt kirikust eemal olla.
Siis tuleb teatavas mõttes muidugi kasuks, kui on pühapäeva kool olemas, sest ütleme, lapsed saaksid ka siis jumala sõna õpetust ja see on sama aeg, kui ka jälle lapsevanemad saavad rahumeeli kuulata jutlust, nad teavad, et nende lastega ka tegeldakse.
No võt, just ongi see hooaja teema, et suvel tihti ei ole seda pühapäeva kooli ja siis natuke on jah, raskem seis.
Sest huvitav on see, et lastele ju jäävad meelde need asjad ka sellised, mis on nii öelda rutiinina võibolla välja paistnud, aga sellised õiged põhimõtted elus, näiteks nagu saate alguse poole rääkisime, et need 2-3 palve hetke koos perega, olgu nad väga lühikesed vahet pole, näiteks kui ühes koos lauda istutakse või siis magama minnakse, et need lühikesed hetked, kui palvetad, et see kuidagi ikka nagu raamistab ära ja need annavad sellised head
võibolla toetuspunktid nagu, jah.
Ja et need jäävad meelde ja võibolla kui teie lapsed ühel päeval oma lapsi kasvatavad, siis see on kõige elementaarsem asi, mida teha, et on hetked, kus pere koos palvetab, olgu need kas või väga lühikesed. Et see on oluline ja mul tuli meelde üks pere isa rääkis sellise lookord, et ta oli jumalasõna õpetaja ja tal tuli päris palju käia ka nädala sees igal pool jutlustamas, jumalasõna kuulutamas ja pühapäeviti siis, kui tal teinekord oli nii-öelda vaba, et ta läks terve perega koos kogudusse, siis see oli üks suur võitlus, ta räägib, et saada lapsed varakult üles ja siis sõita sinna, siis käia ära, teha hea nägu nii-öelda, võibolla seal tee peal on olnud mingit arusaamatused autos ja nii edasi. Ja üldse, et kui me kell 4 pärast lõunal koju jõudsime, olime nagu ära ka veel kõik söönud, siis oli vaikus oli majas, siis oli lapsed olid inglid, issi ma armastan siin, kõik on nii tore, aga enne seda on selline võitlus olnud, ta muidugi sai aru, et see oli ka vaimne võitlus, et ega vaenlasele ei meeldi, kui pere läheb kogudusse pühapäeviti, aga kui see mees sai 50 aastaseks, siis tema vanem tütar, tema juubeli kõnes ütles niimoodi, et ma tahan sind isa tänada selle eest, et sa oled meid iga pühapäev perena kogudusse viinud. Ja isa muidugi sellel hetkel, tema sees oli üks teatav torm, ta mõtles, et sa ütled mulle seda nii, et kui raske see on olnud, aga muidugi ta välja ütles lihtsalt seda, et aitäh sulle, aitäh, et sa seda ütlesid. Et loodan, et see lugu on ka raadiokuulajatele julgustuseks, et ikka käia perena koos jumala teed.
Ja sinna juurde ma arvan, et mina alles täna mõistan mingid asju, miks minu ema või isa kunagi käitusid mingil viisil, et omades nüüd seda tarkus, siis ma võibolla mingid asju nii rangelt nagu ei eelda oma lastelt, et ma usun seda, et mingid asjad võivadki jõuda lihtsalt nii-öelda kasvades kohale.
Kuulete saadet pereringis ja stuudios on Kaire ja Kuno Lotamõis ja mina olen saatejuht Margit Prantsus. oleme rääkinud, kuidas perekond Lotamõis on kohtunud Jumalaga veel, kui nad ei tundnud üksteist ja kuidas perekonda sündisid lapsed ja kuidas on koos perena teenida Jumalat, ka koguduses püüda kaasa lüüa ja nii edasi. Mulle jäi kuuna sinu jutust saate esimeses pooles üks lause kuidagi kõrvu kõlama, et sa rääkisid sellest, kuidas su tütar kutsus sind ükskord korrale või on seda võibolla mitu korda teinud erinevates olukordades.
On juhtunud veel.
Ja, et issi, miks sa teed nii või ära tee nii? Et ja see kutsub meid tõesti korrale, muidu võibolla ei pane tähelegi, aga ütleme, et näiteks kui sa no, mõnikord oled punase tulega üle tee kõndinud, siis ütleme, kui su kõrval on laps, siis seda mitte mingil juhul ei tohi teha. Noh, üle üldse ei tohiks, aga eriti veel siis. Oskatate veel välja tuua lugusid ja näiteid, kuidas ja kas üldse on Jumal teile kõnelenud teie laste läbi? Kas on Jumal kasutanud teie lapsi, et teid muuta, võibolla teid Jumalale lähemale tõmmata, et pere ju toimib ikkagi koos?
No, üks asi, mis minu mõtteviis on selline, et meid on tehtud väga võimekateks ja lapsed on korduvalt pannud proovile minu kannatlikkuse ja minule tuleb kogu aeg nagu selline sõna siis peale, et sa suudad seda selles, ja selle mõte on see, et sa oled tugevam või suurem kui see, et sa praegu annaksid järgi ja nii-öelda plahvataksid. Et mina usun, et iga ühes on tegelikult võimekus jääda rahulikuks, mis on võibolla lihtsalt nagu vajab rohkem treenimist, aga lapsed on minus korduvalt seda välja toonud, et peab jääma nii-öelda rahulikuks ja viimase aja üks selliseid avastusi või olulised õppetunde on see väike lugu võibolla sellest, kus ühest raamatust, mis ma lugesin, kus isa paneb hommikul tütri riidesse ja panevad ilusad roosad sukapüksid, panevad kleidi selga ja siis kui nad hakkavad jopet panema, siis tütar ütleb, et ei taha. On ka selline 4-aastane tütar, ei taha, kus kõik läheb vaidluseks, siis läheb jonniks ja lõpuks tütar jookseb nurga taha peitu, isal ei jää muud üle, kuna hakkab hiljaks käima, võtab tütre nurgast välja, paneb vägisi jope selga, tütar nutab, aga mis see mõte seal on see, et sagel mina ise olen vaadanud nii-öelda vale nurgalt seda, ehk minu probleem on see, et mina jään hiljaks, aga lapsel on hoopis teine probleem, et vaadata sellised asju, lapse asi ei lahendamata, et laps ei tahtnud jopet selga panna, mina ei tahtnud hiljaks jääda ja siis ma vaatan neid asju võibolla ainult enda nurgast, et see on selline, mis on üldse pannud väga palju teistmoodi mõtlema, kui laps teine kord kas tundub, et ta jonnib või lihtsalt ei taha midagi, aga lihtsalt hinnata neid asju teistmoodi.
Minule jälle väga meeldib, et kui ma tütrega midagi koos teen või ta tuleb ja ütleb midagi vahvat ja siis ma kohe tunnen, et selline armastuse laine läheb minust üle ja siis ma nagu annan talle tagasi siit, et ütlen, et sa oled nii tore, sa oled nii andekas, sa oled nii tubli, et kust ma küll sellise tütre endale sain. Ja siis tema ütleb nii natuke rahulolevalt, et Jeesus tegi. Et mulle nii meeldib see, et see on selline nagu lapse siiras selline usk või et minu arust kuldsed sõnad.
Oleme hästi palju meie tütrest rääkinud ja meil on ka hästi tore 1,5-aastane poiss, Kaspar, aga see oli järgmine koht selline natukene rahustav päeva lõpuks tegelikult, et tütar on meil paraja iseloomuga, selline, kes ikka tahab jala vastu maad lüüa.
Nagu tütred sageli on paratamatult.
Mina olen isegi edasi sammukese läinud ja öelnud, nagu naised on, aga ja ma sageli mõtlesin, et huvitav, mis me valesti tegime, et milles see nagu tuleb. Aga samas kui sündis poiss, siis me vaatsime, et me nagu enda teada teeme asju samamoodi. No, võibolla mitte kõike enamasti. Ja poiss on täiesti teissuguse iseloomuga. Ja ta põhimõtteliselt käib ringi ja naeratab ja lehvitab rõõmust ja selles mõttes, et temaga ei ole lihtsalt nii palju selliseid nagu seikasid. Et see on võibolla julgustuseks ka, et alati ei ole nii, et ise midagi valesti tegid, vaid lihtsalt see õppetund on see, et see iseloom, mis lapsele kaas antakse, kuidas sa õpid sellega siis ümber käima ja seda ka vormima.
Kas olete leidnud Jumala sõnast mõned sellised kohad, mis on kuidagi teie perekonna jaoks olnud kõnekad või mis on teile mõnes olukorras toonud vajaliku tarkuse?
Ma tegelikult ise läheksin kohe piibli alguse juurde, et mind on millegi pärast just see kirjakoht tihti kõnetanud. See on esimese Mooses 27. Ja Jumal lõi inimese oma näo järgi, Jumala näo järgi lõi ta tema. Ta lõi tema meheks ja naiseks. Selline väga lihtne ja võiks arvata, et mis siin nüüd otseselt nagu abielu kohta on, aga mind kõnetab just see, et kui ma vaatangi erinevaid paari või abielu suhteid, siis ma näen, et kristlastel millegi pärast, või noh, mis millegi pärast ma ka aiman, et mis kirjakohtade põhjal tekib selline rolli jaotus, et naine ongi nagu natuke madalam või rohkem selline teenija rolliga ja mees on see pea siis, et mehe arvamused ja asjad ei kuulu vaidlustamisele. Ja samas ma vaatan mõnda paari, kes enda tutvusringkonnas, kes ei usu Jumalat või ei käi kirikus ja ma näen, kuidas seal neid nagu ei piira sellised nagu eelarvamused, et mees rahumeeli läheb vahetab lapsel mähkmed või aitab köögis toimetada ja tegelikult ma näen, et see on naisele nii suureks toetuseks ja samal ajal, kui ma olen kristlaste seltskonnas, siis mõningord näengi, et mehed istuvadki niimoodi kuninglikult ümber laua ja siis naised sebivad ja toovad seal nõusid ja taldrikuid ja viivad ja et kuidagi selline rollijaotus on väga konkreetne ja paigas. No reaalselt elust endast on ka selline olukord, et meil olid kristlased külas ja ma toimetasin köögis ja Kuuno tuli mulle appi ja siis tuli üks kristlasest sõber, tuli tema juurde ja täiesti nagu tungivalt sosistab, et Kuuno, et mida sa teed, et see on naiste töö, et tule ära siit, et ta võitis seda täiesti siiralt, et Kuuno nüüd alandas ennast, et ta tuli midagi sellist tegema, ta tuli oma naisele appi, et oh, õudust, et mind panebki see mõtlema, et see siin kirjakohas samas Jumal ütleb, et ma olen teinud inimese, mehe ja naise, ta ei pane siin nagu hierarhiat kuidagi paika, et ma usun, et me mõlemad väärime armastust ja mõlemad väärime austust ja ma loodan, et me ka pakume seda üks teisele, et mulle just kuidagi jah, see kirjakoht on selles mõttes südame lähedane.
Aga millas see võib olla, et siis näiteks konkreetselt see mees tundis, et midagi on nagu paigast ära, kas see võib olla see, et lihtsalt tema on kasvanud selliste traditsioonide keskel või siis see näitab mingit tema nõrkust või millest sellised asjad võivad tulla üldse?
Ma arvan, et seal võib mitu asja olla. Üks on see sama, mis sa välja tõid ka, et kuidas tema perekonnas seda näiteks tehtud on. Et kui vanasti võib-olla oli niimoodi, et naised toimetasidki kodus, mehed käisid tööl ja naised tegid kõik koduse toimetus ära, siis tänapäeval, kui naised käivad ka tööl ja noh, mõlemad pooled käivad tööl, tulevad koju ja siis ühe tööpäev just kui lõpeb ja teisel algab teine vahetus, siis on, naisel hakkab teine vahetus, siis see on keeruline. Aga võib-olla kui on oma perest näinud, et ema, nende emale, tema ema isale sobis see variant, siis ta eeldab samamoodi, et eks ma arvan, et see on ka selline kokkuleppe küsimus, et on naisterahvaid, kellele see variant sobib ja ta ise seesmiselt tunneb, et ta tahab niimoodi teha.
Et omamoodi minu arust on isegi kurb, et kui mees ja naine mõlemad, neil on pikk tööpäev seljadega, nad tulevad koju ja siis ongi, et mees istub maha ja ütleb, et aga mina teinisin raha, ma tegin päev läbi tööd, ma olen nüüd väsinud. Naine siis naeratades hakkab kodus toimetama, koristama ja mässama seal, et jah.
See peab olema vastastikusel kokkuleppel, et nii kuidas mõlemale koos sobib ja võibolla mõnes teises peres on, et rõhuasetus topis teistmoodi, aga võt neile sobib nii, et peased kokku toimib hästi.
Jah, sellega on täiesti nõus. Peas, et inimesed ise õnnelikud on.
Jaa, meie saade tüürib vaikselt lõpupoole, et saate viimases osas, kas te oskaksite välja tuua mõned, kuidas seda nimetadagi, sellised head vitamiinid ühele kristlikule perele, olgu need siis kas piiblist või mida Jumal on teile näidanud, et mis mõjuks hästi peredele?
Üks asi, mis ma arvan, mis ei pruugi alguses tunduda nii lihtne, aga see on minu nii-öelda lõputust lugemiste ja interneti jutluste tarkusest tulnud asi on austusabielus. Et sageli inimesed seovad ära austuse tunnetega või emotsioonidega, ehk mul on paha tunne, ma praegu ei tunne, et ma tahaks oma teist poolt austada või armastada või et ühesõnaga oluline on see, et austusel abielus ei ole mitte mingit seost tunnetega. Kui Jumal on paika pannud selle, et mees peaks naist austama, naine peaks meest armastama, ei ole juures siis, kui sa nii tunned või kui sa nii tahad. Et selles mõttes karmilt öeldes on nii, et kui on paha tuju, mis teha, ikkagi pead seda austama või armastama.
Ja mina jälle tooksin ka ühe loo elust endast, et meil Kuunoga mõlemal, nagu inimestel ikka, on ka omad nõrgad küljed ja noh, ma tean, et Kuunol on hästi palju tööd, tõesti, et ta on väga selline tegus ja ta kipub asju unustama. Et ta on mõnikord hajameelne. Ja siis minul jälle tegib mingi teata frustratsioon, et no ma olen juba mitu korda öelnud ja see on nagu väike asi, et minul see siiski natuke on raske või käib üle jõu teha, et temal see oleks lihtne, et noh, et miks ma pean siis kogu aeg nagu seda uuesti meelde tuletama. Ja siis tekis selline olukord, kus ma nagu hakkasin natuke kibestuma. Ma hakkasin ise enda sees nagu ketrama, et oh, no et jälle see asi juhtus, eks ole. No võibolla ma peaks ikkagi vastuvot siis tegema, et ma siis näiteks ka midagi luban ja jätan tegemata, et vaatan, kui hea tunne tal on. Ja niivisi oli mingi 2-3 korda juhtunud ja järsku mind Jumal hästi selgelt kõnetas ja andis südamesse teada, et kui sa seda praegu ära ei lõpeta, et aga sa ei saa taeva riiki. Et, ja ma sain aru, et see on nagu nii tõsine asi tegelikult, et ma tegelikult hakkasin ju nagu ise oma mõtetes hakkasin abielu lõhkuma. Noh, selles mõttes, et näed, et tema midagi seal minu heaks ei tee, no mina siis ka ei tee, et tegelikult sellel oleks olnud väga saatuslikud tagajärjed ja see ei ole nii, et ma nagu üle päeviti, et Jumal mulle nagu mingid selliseid nagu väga fataalseid sõnumeid ütleks, aga see ma sain tõesti väga pihta, et ma sain aru, et ei tasu mängida selliste mõtetega või hakata enda pea kohal laskma neid mõtte linde nii-öelda lennata, et nad seal pesa hakkaksid punuma. Et peab tõesti kõik asjad, mis nagu noh, meie vahel ka on tekinud mingid erimeelsused või ka sellised tülimomendid, et me oleme nad ära lahendanud ja võibolla see on jälle üks minu nõrkadest kohtadest, et piiblis on ilusti öeldud, et enne kui päike loojub, lahendage need asjad ära. Minul jälle kipub kahjuks see viivitusega tulema, see tähendab seda, et minul on hommikul, kui ma vaatan öö on mööda läinud ja ma vaatan siis eelmisel päeval juhtunud sellele nagu konfliktsele olukorrale, ma mõtlen appikene nii tühine asi, kuidas ma suutsin sellest küll käima minna või miks see mulle üldse nagu noh, nii korda läks, et tegelikult see on ju nii tühine asi, et ja siis noh, võtangi Kuunoga ühendust ja ma kahetsen ja vabandangi. Aga mul on nagu kahju, et see kiiremini ei toimu, et ma usun, et siin on mingi sügav iva sees, et ei tasu seda ööd sinna nii ühelda vahele tulla, et võiks ikkagi samal päeval juba ära leppida, et aga kui jah, sellised natuke mingid suuremad momentid on olnud, et siis on see mul natuke rohkem aega võtnud.
Kui palju peaks abikaasa teise inimese asju nii-öelda kinni katma, nagu sa rääkisid, et kas siis on mingi selline teatav hajameelsus või ütleme meil kõigil on oma nõrgad kohad, et kas see peab toimuma lõputult, et samas piibel tõepoolest ju räägib, et mitte 7 korda, vaid 70 korda 7 korda ja see nii kaua, kui sa neid loed, siis seda on 490 korda, siis sa oled avastanud, et see tähendabki, et ma kogu aeg olen andestav, et see näitab sellist elustiili. Või kas on meil inimlikult siiski ka mingi selline roll, et teine inimene siis lõpuks saaks teada, et tal on probleem, et ta peab seda muutma?
Tandu, ütleme, minu põhimõte on see, et sellest me saame ka erega ilusti räägitud kõik asjad, aga võib tõesti olla, et me jääme mingites asjades erimeelsusel. Me lihtsalt arvame, mida erinevalt, sellest ei ole midagi teha. Ja paar nädalat tagasi oli üks olukord, kus ma läksin Kairjale, ütlesin, näed, sa teed nagu käitud ühel viisil või tähendab, sa oled harjunud midagi tegema ja ma ütlen sulle praegu viimast korda, et minu arvates see lihtsalt ei ole sinule endale kasulik ja see on nii-öelda seotud arvutis käimisega mingi asja vaatamine.
See hetkel on huvitavalt. Mida sa mõtled?
Ei see käis selle, Kaire, mina ei ole üldse Facebookis, kui nüüd konkreetselt asjast rääkida. Kairele meeldib olla Facebookis. Siis ma olen varasemalt mitu korda öelnud, et minu arust sellel ei ole mõtet, aga samas see on puhtalt minu arvamus. Siis ma mõtsin, et ma ei oleks selline, kes käib ja ütleb kogu aeg seda, et ära käi Facebookis, miks sa käid seal. Siis ma ütlesin, et ütlen nüüd lihtsalt ühe korra viimast korda, et näed, minu arust sul ei ole mõtet, aga kui sa tahad edasi käia, siis käi ja noh, nii ongi selles mõttes, et ma arvan, et mul ei ole lihtsalt mõtet seda, see viiks nagu Kaire endast välja, kui ma käiks istuks tal kukil kogu aeg ja ütleks, kuule, et ära tee seda.
Minu arust on tegelikult suht pisikene asi, et kui see näiteks sul oleks mingil põhjusel ülioluline, siis mul ei oleks, ma arvan, probleem sellest loobuda, et mingit nii-öelda sõltuvust ma loodan, et mul ei ole. Aga seal minu arust on tal jah suhteliselt palju kasutegureid ka ikkagi, et saan inimestega suhelda, kellega ma muidu võibolla üldse ei puutuks kokku.
Sünnipäevad saab teada ja saad mulle edasi öelda, no mida
just
mina mäleta.
Või kes ei tuleks, mõni tuttav võibolla üldse kaob nii silmapiirilt ära ja siis järsku ta annab ennast korra märku ja ma saan tema ühendust võtta ja suhelda ja see võib väga oluline olla .
Ja et ühesõnaga on hea nagu anda teada oma vaatepunkt , et vot ma arvan nii selle info põhjal , mis mul on mm-hmm. et aga siis teine saab öelda , et mul on nagu selline info ja miks ma nii teen , ma teen seda vot selle ja selle pärast ja siis sa tegelikult võib-olla avastad , et probleemi ei olegi , samal ajal kui sa jääd jäigaks ja sa jääd ainult oma betoneeritud seisukoha juurde , siis ongi probleem ja sa , see sinu jaoks ei lahene enne , kui see teine inimene lõpuks ometi ei muutu .
Et ma arvan , et see ongi see , et päeva lõpuks on endal tegelikult ainult halb ja selles mõttes ei olegi mõtet mingist asjast kinni hoida niimoodi .
Just , ja kui Piibel ütleb , et kaks on saanud üheks , siis tegelikult see , mida sa teed teise vastu , sa teed ju tegelikult endale . Et kui Jumal on seadnud niimoodi , et ta on pannud kaks inimest kokku , ta on öelnud , et inimesel ei ole hea üksi olla , et siis see mõte ongi see , et liikuda ühise sihi suunas , kuigi need on kaks täiesti erinevat inimest , siiski leida see ühisosa ja et sellest lõppkokkuvõttes on ju tulu rohkem kui neid raskusi , et need raskused , mis elus on , et see kõik on nagu seda vaeva väärt siiski .
jah , Piiblis on sarnase asja kohta ka hea kirjakoht või ütleme paralleel , kus mees ei ole kristlane , naine on kristlane ja Piibel ütleb selle kohta , et naine olgu mehele eeskujuks , mitte naine hommikul ja õhtul ja päeval öelgu mehele ikka , et miks sa nüüd kirikusse ei tulnud , vaid olgu oma tegudega eeskujuks . ja ma arvan , et see käib mõlema kohta .
jaa , et on teatavad sellised lõksud või ütleme , sellised tüüpolukorrad , milles naine peaks olema ettevaatlik , näiteks see , et ta ei räägiks mehest üle kogu aeg või ei mõtleks mehe eest , et umbes mees , sina lülita oma aju välja , ma ju räägin täpselt ära kõik , mis tuleb teha , et mis sul polegi siin midagi enam mõelda . ja jällegi mehel on võib-olla mingid muud asjad , mida ta peaks tähele panema , et mis on nagu meeste nii-öelda tüüpvead , mida või ütleme , asjad , mida nad võiks teha teistmoodi , mis tunduvalt kergendaks suhtlemist , et ühesõnaga see nii nagu Piibel ütleb , et mehe tee naise juurde , et see on üks suur saladus , Jumala kogudus on suur saladus , Jumala saladus , on veel selliseid erinevaid asju elus , mis on Jumala suur saladus , aga meie , eks me oleme selle saladuse sees , siis päev-päevalt koos Jumalaga õpime neid asju , et igatahes on väga põnev . et aitäh tulemast saatesse , Kuno Lotamõis ja Kaire Lotamõis , see oli saade Pereringis ja oli tore teiega tutvuda ja rääkida erinevaid mõtteid , kuidas elab üks kristlik pere . Mina olen saate toimetaja Margit Prantsus ja aitäh kuulamast! We'll be right back.
ja olla vaba.
Pereringis.